بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe tano mwezi wa Dhulhijja mwaka 1441 katika darsa ya risala Al-Hawr ba'd al-Kawr Sheikh Ibrahim ibn Abdullah al-Mazrui hafidhahullah ta'ala kuendelea kusoma sababu alizozitaja Sheikh hafidhahullah ambazo ndio chanzo mara nyingi cha kumrudisha nyuma Muislamu baada ya kuwa alikuwa katika misimamo mizuri ya kisawasawa mara ghafla akabadilika na kama tunavyotaja kwa wengine waliaadhu billah hubadilika mtu mpaka akafikia kutoka haswa katika Uislamu na ikiwa atasalimika basi atabakia Muislamu lakini misimamo yake sio ile aliyokuwa nayo kisawa sawa katika asbab asema as-sadiqu wasahibu rafiki unayetembea naye sahibi yako faljalisu lahu dawrun muhimun fi tashkili suluki sahibihi wa ta'thiri alayhi yule unayekaa naye kwa hakika ana taathira kubwa sana katika kumtengeneza au kumharibu yule anayekaa naye yani ukiwa wawili ikiwa ni mwema yule unayekaa naye basi huenda akawa ni sababu ya kukugeuza wewe katika kufanya wema na ikiwa ni muovu yule unayetembea naye na kukaa naye basi ni sababu kubwa za kukushawishi wewe katika kuangukia kwenye uovu fa idha kana as-sadiqu yushahidu al-aflam wal-majallat ad-dharra يشاهد الأفلام والمجلات الضارة ويسمع الأغاني والموسيقى لا بد أن يؤثر على صاحبه فقد يرى تلك المخالفات منه فيجامله ولا ينكر عليه ثم يكيو كمفان رفيكي نمت وكوانغاليا مفيلم انغاليا sinema na majalati hizi magazini ambazo hazina faida za upuzi zenye madhara akawa yuwasikiliza nyimbo agani music ni lazima atamuathiri yule anayekaa naye huenda ukawa wewe unayekaa naye ni mwema lakini ukamuona katika makosa lakini usimwambie kwa hili jambo fulani unalofanya ni kosa na hili tayari amekuathiri kule kumnyamazia na ni rafiki yako kutomwambia makosa yake tayari amekuathiri waqad yarahu muqassiran fil ibadati wa yatruku sunan na huenda akamuona ana upungufu sana katika ibada mambo ya sunna yuwayawacha, hana habari nayo. Fakad yataathar bihi wa yatarajiu an iltizamihi, huenda akaathirika na mtu kama yule, akarudi nyuma akawacha msimamo yake. Na haya maneno ni marefu sana na ni ya kweli kabisa. Ni wangapi katika vijana ambao wameharibika kwa sababu ya marafiki? Wangapi? Wengi sana, ambao kila mmoja wetu ajua mifano. Kuna kijana mimi namjua, nimemsomesha, mara ghafla naambiwa mgonjwa, ana maradhi kama ya wasiwasi. Mtoto yuko darasa la 7 la 8, mdogo. Nikaenda kumtembelea nyumbani kwao. Nikifika yule mtoto kama maatuvi, kama akili zake zimemcharuka. Wanijua mimi? Nakujua bwana. Wewe fulani. Akawa yosomewa ruqya. Mpata mas. Namuuliza mzazi, kwani kulitokea nini? Asema amepata marafiki. Alipofika darasa la 8, pata marafiki. Kijana mdogo. Wale marafiki wakawa mwambia, wewe mtoto wa mama wewe, kama nkweli lala nje. Yakimbia nyumbani lala nje. Rafiki ya maneno ya kitoto tu. Mara mwingine namwambia, wewe kama ni kweli wewe, vuta sigara. Wallahi achukua sigara yovuta. Yeye mwenyewe. Kama ni kweli wewe, vuta bangi, chukua bangi yovuta. Sasa yani wale wenzake wamchezea namna hii. Wamemuona ni mtoto, kimwambia wewe mtoto wa mama, huwezi kulala nje, wakimbia nyumbani. Wewe mtoto wa mama, huwezi kuvuta sigara. Kweni? Wewe muulize wewe mwenzako, kweni wewe mtoto wa nani? Si sote watoto wa mama tu? Ama kuna mtu ambaye hakuzaliwa na mama hapa? Kila mmoja ni mtoto wa mama. Lakini ni msemo wa utumia kumuonyesha kuwa yule mtoto ni mdalla, yuatendekezwa kwao, hajifai na kadha. Sasa katika kukimbia siku moja kwao usiku, kule kutembea tembea kwake akapata masi ya jini. Yaani jini akamwingia. Ikawa ni kheri kwake. Manake sasa marafiki watakufuata tena. Khalas. Akawa hawezi tena kufanya mtihani. Ndio darasa la 8 ukaruka. Sababu akili zake ilikuwa sijatulia. Alhamdulillah alaju. Kamfanyia ilaji mpaka akapoa. Suluhisho, wazazi wakamchukua mtoto wakampeleka tahfidh. Kwa kukaa na watoto wa tahfidh, sasa hivi kama sikukosea ashamaliza kuhifadhi Qur'an. Sasa angalia marafiki wabaya wako vipi na marafiki wa khairi wako vipi. Sasa tunazungumza, alhamdulillah yuko hayyun yurzaq, na yeye akisikia maneno haya ajua mimi namzungumza yeye, sina haja ya kumtaja. Lakini sasa hivi takriban ikiwa hajamaliza, basi bado kidogo amalize Qur'an, hifadhi Qur'an. Aliwacha maskuli akaenda kuhifadhi. Kwa hili zaidi kwa vijana, chungeni wale mnaotembea nao, angalia watembea na nani, chunga sana, kwa sababu rafiki ana athari kubwa sana katika maisha yako. Aqal shay nafikhul kiri, kama alivyomuita Mtume sallallahu alayhi wasallam, mfua chuma. Ikiwa hakukuchoma, bi maana hakukupa zile tabia zake mbovu, basi utapata harufu mbovu kutoka kwake. Bi maana watu watakuwa wakikuzungumza wewe, bwana wamjua fulani, ah fulani mambo yake ni hivi na hivi tu. Kwa nini? Itakuwaje rafiki zake ni fulani? Kama rafiki yake ni fulani, basi yule si mtu mzuri. Maona vile alivyokuchafulia jina, pengine huko hivyo wewe. Lakini kwa kuwa watembea naye tu, utaambiwa kuwa huyu ni mbaya. Kwa nini? Kwa sababu atembea na fulani, na yule fulani tabia yake ni kadha wa kadha wa kadha. Kwa hivyo wabandikwa ile tabia mbovu ambayo wewe huna. فلذلك لا بد من اختيار الرفيق الصالح. لا بد ni wajib juu yako muislamu, huna ruhusa wewe muislamu kutembea na unayemtaka wewe, ni utembee na yule ambaye sheria ya kuridhia wewe kutembea naye. Kwa hivyo ni wajib juu yako muislamu kutafuta rafiki mwema, alladhi yu'inu ala ta'ati Allah ta'ala, rafiki ambaye akusaidia wewe katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Nikumbusha madrasa, kuna jamaa ukimwona huwezi kutarajia kabisa, maskini adhini msikitini, mara swalisha, soma naye madrasa, mara bwana ghafla ampigwa picha tena ile madrasa, yuko klabu yacheza, kumbe ampata rafiki. O rafiki, kama kweli rafiki yangu twende basi, maskini akafuata akenda na msuruali yake na nini. Ewe, hawa marafiki wabaya, watu wabaya hawa. Alhamdulillah, Allah kamnasua hiyo. Usifuatane naye yule fulani, achana naye, atakupeleka mahali pabaya yule. Tafuta rafiki wa maana atakaye kukumbusha wewe katika taa, akukumbusha wewe ukisahau. Adhana imeadhiniwa, bwana itemia swala, sisi twende tukaswali mwanzo. Si adhana adhiniwa, yale ya juzi, kwani wewe Mpakistani bwana unataka kwenda kwenda kufungua msikiti? Unini bwana, kwani wewe ndio imam? Ngojea kidogo, mpaka mwisho kufikisha kwenye ikama, mpaka mwisho makosa swala, mpaka mwisho uweza kuiwacha swala kabisa. Na waulizo waliotembea na marafiki yao watakwambia. وفي الحديث الصحيح الرجل على دين خليله, mtume sallallahu alayhi wasallam, mtu yuko katika mwenendo wa yule anayempenda rafiki yake. Falyanzur ahadukum man yukhalil, atizame mmoja wenu atembea na nani. Kwa hivyo chunga yule unayetembea naye, chunga sana. Wallahi ya maneno makubwa ya mtume sallallahu alayhi wasallam, lau kama vijana wetu watayatendea kazi haya, basi biidhnillah itakuwa ni sababu ya kuwahifadhi vizuri kabisa kutokamana na mienendo mibaya tunayoiona katika mitaa leo. Wamuona mwenzako yule amepinda, mpe nasaha, hivi unamfanya si sawa. Ah bwana, niwaache, achana naye, kaa kando, sitembe naye. Qala wa hunaka asbabun ukhra lilhawri ba'da alkawr, sema na kuna sababu nyingine nyingi ambazo zampelekea mtu kurudi nyuma baada ya kuwa alikuwa mbele sana katika mambo ya taa. Minha, miongoni mwa sababu hizi kwa kuziorodhesha: dha'ful jiddiyati fil iltizami wa adamu sabri ala mashaqihi wa ibtilaatihi, ni mtu kupata udhaifu wa kufanya bidii katika kusimama kwenye msitari wa kisawasawa wa kulizimiana na dini yake. Wa adamu sabr, mtu kutokuwa serious mwanzo, hayuko serious, hana jiddia, kisha akosa subra katika mashaka anayoyapata na mitihani anayoyapata katika kusimama kisawasawa. Kwa nini? Yataka tufahamu kuwa ukisimama katika misimamo ya kisawasawa utapata upinzani mkubwa sana, ili kumbuka. Kwa mfano, kijana haswa hawa vijana wa kisasa, akawa yeye atavaa nguo amefupisha, ana ndevu zake, avaa kanzu nzuri nisfu saq, huwa akikutana na vijana wenzake, kwa mfano tu kama hili, lazima utapata pale kuna maneno maneno huwa iwatupiwa, kama yuko nyuma yeye, kama wenzake wameendelea. Unaona maana, siku hizi ili mtoto aendelee ni kichwa chake mwanzo wa kichonge kama boksi, ama kama kindege chetu kijumbura. Unajua kijumbura, kijumbura ukimwona ana kibichwa hivi kimetoka hivi kina kama kishungi hivi. Kisha huku hana nywele. Sasa yeye ameona ameng'ara. Kumbe ameketi kama kijumbura ama kilamba. Ndio kilamba yule, mweusi kama kunguru lakini mdogo hivi. Na natumia maneno haya ili mjue vile matokea vibaya. Lakini ajiona ameng'ara. Alafu chini avae suruali aiweke nusu makalio. Nusu gadi. Nusu makalio. Yaani bahati mbaya kutokea jambo kianza kukimbia tuweza kufika magotini. Lakini haya ndio maendeleo aona. Alafu akitembea arusharusha mikono hivi. Arusharusha mikono kama atupa mawe. Eh, kunani baba? Huku shingoni amevaa mijidude, mijidude. Tena kuna wengine wa shamba kulikweli wajiona wameendelea, shingoni amevaa jicheni hivi. Lenyewe la kununua barabarani. Alafu hapa mbele mekajichuma kubwa, yani vituko vituko bala na sallallahu alaihi afia. Alafu amevaa nguo ya wale wachezaji wa basketball wale, haina mikono ile nguo hivi, alafu ndefu hivi. Nafikiri mshaona hii picha na umeona adunda, kumbe mikono maskini hata afanyi mazoezi mekonda, yeye ajiona mkubwa kuliko nini, wenda api. Lakini ndio vijana wanavyofanya. Alafu akishazungumza ile lugha ambayo wachanganya changanya Kiswahili na Kiingereza pale ndani, ajiona amefika. Babangu uko nyuma sana. Hayo mambo ya miaka ya 70 bwana. Watu washacharuka sasa, wameeleweka. Watu waelewa. Na waulize wale waliopitia hayo, watakwambia kwa mambo ya kipuzi tu, hakuna faida yote utapata ndani yake. Kwani apungua nini kijana akiwa amenyoa vizuri, amevaa vizuri, ana tabia yake nzuri, apungua nini? Bali heshima kwa mujtama ni kubwa kwa mtu kama huyo sana, tena aheshimiwa, aangaliwa kwa jicho la ihtiram mpaka ndani ya nyumba yao pia. Ushauri wake utachukuliwa wayoyo, ama utachukuliwa yule ambaye msikitini hatoki, avanguo vizuri, ajiweka vizuri, mazungumzo yake ya adabu. Hivyo unaona watu wakiwa nyumbani wamekaa hivi, washauriana katika jambo la familia. Wewe umeingia pale na mijicheni yako na nini, wadunda dunda, nani atakusikiliza wewe mwehu? Nani atakusikiliza? Huyu hawezi kuzungumza jambo ambalo lina maana. Atazungumza mambo ya kipuzi tu, hakuna mtu atakuheshimu. Sasa angalia ule ukweli wa mambo, wengi katika vijana hawaujui. Wajua kuna mambo yao waishi katika ndoto na kuna mambo ya kweli. Sasa hii dunia wengi katika watu ya wadanganya ile zakhrafa, mapambo tu ya juu, waona yeye amefika, kumbe kiini hakijui. Hajui namna gani mtu atapata ihtiram na atapata heshima. Kwa haya maneno unaoambiwa kuwa wewe wajiweka kama mtu wa zamani, wewe wajiweka kadha, wewe wajiweka, haya maneno yataka subra. Yasubirie tu. Wawache waseme mpaka wachoke. Sasa ikiwa huyo yoyo akizungumzo yasubiria katika mambo yake ambayo ni makosa, wewe umesimama sawa sawa, washindwa kusubiri. Ukiamba bwana, hadia hadia makanzu hapa, kofia kwa maalimu. Ba kofia hapa kama siwi nini, wasikia mzaha yanza kutupa. Kwa hivyo ni lazima uwe na jidia, usimame kisawa sawa katika msimamo wako. Usijali watu wanavyokuambia, maadamu wewe uko sawa. Nyingine, tulul amal wal ghulu wat tashdid ala an-nafs fawqa taqatiha. Tulul amal ni mtu kuishi akiwa na matarajio makubwa ya muda mrefu. Na hili wengi katika watu litawafanya waishie katika suul khatima. Ukiangalia katika upande wa vijana, afikiria kuwa mimi nina haya kufanya kisha nikizeeka nitatubu. Kwa hivyo yeye yafanya maasi, yadhulumu, yafanya hivi, yafanya vile, asema mimi nikifika umri wa utu uzima nitatubu. Na akifika katika umri wa utu uzima, kwa sababu ni jambo ambalo amelizoea kuanzia ujana kufanya hivyo, ndio yuenda nalo mpaka yuondoka nalo duniani. Kwa hivyo akawa aisukuma nafsi yake zaidi ya vile inavyoweza. Mimi nitafanya hivi, nitafanya hivi, nitafanya hivi. Azungumza kuhusu mustakbal, nitafanya hivi, nitafanya hivi. huwezi wewe kufika huko. Kamshufna, wenyewe wasema tumeona wangapi ambao wana uwezo na waliokuwa na dunia na wakaondoka katika hii dunia hawakuiweza. Hakuna aliondoka dunia, ilikuwa leo yawezekana kumuuliza maiti akakujibu. Kila maiti aliwacha mambo pending hapa duniani. Hakuna maiti alimaliza kila kitu. Hakuna ambaye alifanya kazi zake zote akazimaliza. Hakuna. Lakini sasa alikuwa yofanya shughuli gani? Ndio hapo sasa. Na kuna wengine walikuwa na shughuli gani? Usikia huyu hakumaliza nini, alikuwa yuandika kitabu. Ana ajiri kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu hakumaliza, alikuwa yofanya bidii kuikamilisha Qur'an. Hakujaaliwa kumaliza, akafariki. Khairi. Lakini huyu alikuwa yofanya nini? Alikuwa yuakula maisha kisawa sawa huyu. Alafu pale katikati kabla ya kutubu akafilia mbali. Hapo sasa ndio kwenye matatizo. Sema wacha ni utumie ujana wangu. Vijana wangapi hufa? Wafa wangapi tu? Kweli lazima ufe na utu uzima? Kuna mambo mengi ya kuwewe kuanzia watoka nyumbani mpaka uende shughulini mpaka urudi, umpitia mangapi? Lau kama ungelikuwa fikiria waweza kukuua wewe. Utembei barabarani, wewe huoni kama gari lile linalopita laweza kukata hivi likakumaliza? Ama ufikiri hivyo? Au pale unapotembea wewe ukateguka ukaanguka ukafilia mbali, chochote chaweza kutokea. Lakini wakati wake bado, ikifika wakati wake basi atafanyika, utaondoka dunia. Kwa mtu asiwe na turul amal. Ndio Mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia Ibn Umar, idha amsaita fala tantadhir as-sabah wa idha asbahta fala tantadhir al-masa. Ibn Umar alikuwa akisema maneno fala tantadhir al-masa, ukipambaukiwa na asubuhi usingoje ifike jioni, fanya pale. Na ikiingia jioni usingoje kufike asubuhi, kwa sababu yaweza asubuhi isifike ukaondoka. Jana alikuwa anasoma fikiri tu Sheikh Abdul Aziz al-Musnad, jina kama hilo, rahimahullah, muasir, alifariki mwaka 1430 na si kitambo, miaka 20. Ana kitabu cha tafsir si kibaya, kizuri, katika mujallad 6 ameandika kizuri sana. Ile siku alipomaliza the last volume, ile volume ya mwisho kuiandika, andika ile volume ya mwisho ya kitabu chake cha tafsir, aweka full stop, afunga, akaenda kulala, hakufikia asubuhi amfariki, rahmatullah alayh. Amaliza kuandika kitabu, hakukiona hata kikichapishwa kile kitabu. Yani yeye alifariki, wengine wakaja wakachapisha kitabu. Awe angalia mzima aandika kitabu, amaliza kuandika kitabu, na kitabu kimechukua karibu miaka 7 6 7 mpaka kumaliza kuandika. Siku ile ankimaliza usiku ule ule, asubuhi anzikwa, amaliza kuandika. Na ni mtu muasir, si wa zamani, muasir rahmatullahi ta'ala. Kwa hivyo ikiingia usiku usione utafika asubuhi. Ikiwa Allah ametaka atachukua roho yake, ni milki yake subhanahu wa ta'ala. Na nyote mkumbuka tujuzi Sheikh Muhammad Ayub rahimahullah, huu ni qari maruf, imamu Masjid an-Nabawi, siku ya mwisho ameswalisha Isha, ni imamu msikiti, ameswalisha Isha, salatu al-Isha, ameswalisha mzima, amaliza kuswalisha, siku hiyo ndio mtoto wake wa mwisho yuwakamilisha kuhifadhi Qur'an. Na alikuwa akisema mimi ndoto yangu ni kwa watoto wangu wote wahifadhi Qur'an. Sasa ikawa huyu wa mwisho amemaliza, ikawa nyumbani wamekusanyika wafurahia yule mdogo kumaliza kuhifadhi Qur'an. Walipomaliza kula pamoja asha na familia na nini, akaenda kulala. Siku ya pili watu wakamzika, rahmatullahi ta'ala, imam wa Masjid an-Nabawi Muhammad Ayub, maruf qari, katika qurra wakubwa wa duniani leo wanaotambulika, si juzi juzi tu. Kwa hii mifano tunayo kwa watu wajulikana, na mifano tunayo hata katika majumba yetu. Amradul qulub wa afatul lisan, pia katika sababu za kumregesha maradhi ya nyoyo, na ni mengi sana, na baadhi yake tumeyataja. Kadhalika maafa yanayotokamana na ulimi, ulimi wa mtu atakikana au chunge sana, na haya tumeyazungumza katika darasa ya asubuhi. Rabi'an dha'fu ash-shakhsiyyati wat-tabi'iyyatu lil-ashkhas, mtu kuwa na udhaifu katika shakhsia yake. At-tabi'iyya ni mtu kuwa yeye ni mfuasi, bimaana watu wakifanya kitu na yeye wafuata, wakiwacha na yeye wawacha. Kuna baadhi ya watu waishi namna hiyo, pengine ana mtu fulani amtizama tu, kama vile vijana wengi leo watizama makafiri wachezaji ama nini. Yule mchezaji akinyoa kichwa chake kama mpira, kuna wakati mmoja kuna mchezaji alinyoa kichwa chake kama boli hivi, yani huku rangi nyeusi, huku rangi nyeupe, huku rangi hivyo, yani kama mpira. Wallahi sikushangaa, wallahi siku ya pili hapa Mombasa walitembea watu vichwa vyao kama boli, yani akilala waweza mpiga mtobwe ukafikiria ni mpira. Na mtu amekwenda kwa kinyozi hasa. Kwa nini? Kwa sababu mchezo. Hii ni tabia, hii ni dhaifu katika shakhsia, yaonyesha udhaifu uliokuwa nao katika nafsi yako. Wewe ni dhaifu, kazi yako kufuata fuata tu, watu wakaenda kulia kulia, kushoto kushoto, wewe enda tu. Usiwe hivyo, tizama, fikiria, hii ni sawa si sawa, dini yangu inaniambia nini? Wewe sio wafuata tu kila kitu, wenda tu, usiwe hivyo. Na hii ndio inaopelekea wengi katika vijana wapotee, kwa sababu marafiki wabaya ambao wawaona ndio role model wao. Wale marafiki wabaya ndio waonekana, wewe angalia vijana wanavyoangalia wale watoto wahuni wahuni wenzao wale, aonekana ndio anaendelea kwa sababu muhuni wewe. Lakini si kweli. Kwa hivyo usiwe na udhaifu katika shakhsia yako, simamia ule usawa unaojua ni usawa. Dini yangu inaniambia ni hivi, mimi nitasimama hapa hapa. Kama wewe utafanya hivyo ni wewe, shauri yako. Lakini mimi na misimamo yangu ambayo siteteleki. Huwezi kunipeleka kulia wala kushoto. Simama hapa. Rawasibul madhi wa adamu takhallus minha. Pia katika sababu ni zile kutu za wakati uliopita wa mtu. Pengine mtu alikuwa katika misimamo mibaya. Kama alikuwa kwa mfano ni mwimbaji, alikuwa ni kadhaa, alikuwa ni hivi, na nyumbani pale ana vile vitu vya zamani vile alivyokuwa navyo. Zamani alikuwa akivaa mabili bottom yale na nini, basi ameweka kabatini, hata khalas na vile vitu ambavyo ameviacha. Mara ghafla wamkuta maalim ampiga bili bottom atembea tu, yuko juu ya hewa hivi, alewalewa, kunani baba? Kumbe suruali aliweka pale juu, akakumbuka zamani, akachukua akavaa. Ama ghafla tuwasikia kwa pigwa mziki. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa na piano pale nyumbani ya kuiondoa. Mara shetani na mghuri anarudi vile vile. Kwa ikiwa kuna mambo ambayo ni mabaya umeyawacha, takhallas na vile vitu. Ikiwa sababu kubwa ndani ya nyumba mimi nilikuwa nikipoteza muda wangu kuangalia sinema, kuangalia upuzi na nini TV, naondoa ndani ya nyumba. Wacha niondoe tu ndani, isiwe mbele ya macho yangu. Saa nyingine nafsi imeketi kama mtoto. Mtoto akikuona umebeba kitu atakililia. Ukikichukua ukikificha tu, kilio chaisha. Sababu hakiko mbele ya macho yake. Na nafsi inakuwa namna hiyo. Kile kitu ambacho kilikuwa cha kupeleka kwenye maasi kiondoe. Usibaki nacho. Kwa sababu zile kutukutu, kutu mbaya nyinyi. Wewe waangalie wale waliosoma kwa makhurafi. Alhamdulillah wakaijua sunna, wakarudi katika sunna. Hata akifua kwetu sisi hii namba 1 huku yuafua, kwetu sisi hii namba 1 huku yuimba. Nini? Rawasib ni kutu. Kutu anazo kutoka huko nyuma. Kwani hamjaona nyinyi? Mara ghafla mwanamke ah, wakati wake bwana. Dak tulipotezwa, lakini ndio waimba. Allah almusta'an. Amona ghafla yarudi huko kule kwenye zile kutu. Sasa hizi kutu atakana mtu azishughulikie kisawasawa, ili awachane nazo kabisa kabisa. sababu hizi kutu zaleta madhara baadaye. Wallahu musta'an. Fama hiya wasailu alilaj. Sasa hapa kuna swali, tumetaja hizi asbabu, je, tiba ni nini? Sasa hiyo tiba tutaanza kuizungumzia katika kikao kitakachokuja insha Allah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.